Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកយិនមេងលីអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងដីធ្លីនៃសមាគមអាត6អំពីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិសេរីភាពជួបជុំដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្កកមូលនិធិបរទេសរបស់អាមេរិកធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិប្រឈមអនាគតមិនច្បាស់អ្នករិះគន់ទីភ្នាក់ងារ USAID អំពីវិនិយោគឲ្យវិនិយោគដែលមានគោលដៅជាក់លាក់នៅបរទេសនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនីសម្របនឹងស្ថានភាពដែលជំនួយពុនអាចនឹងបញ្ចប់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6កាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025បានចេញរបាយការណ៍មួយស្ដីពីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិសេរីភាពជួបជុំដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលោកយិនមីងលីអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងដីធ្លីនៃសមាគមអាត6បានលើកឡើងថាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសង្គមសំលូកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជាការអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ជាមួយនឹងលោកយិនមេងលីអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងដីធ្លីនៃសមាគមអាត6នេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តរបស់ VOA ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈនេះសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6បានចេញរបាយការណ៍មួយស្ដីអំពីការបដិសេរីភាពបញ្ចេញមតិសេរីភាពជួបជុំដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅក្នុងរបាយការណ៍ក៏មានលើកឡើងថាសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិតាមរយៈការជួបជុំដោយសន្តិវិធីត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមួយចំនួនអនុវត្តទុយទៅនឹងច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិជាពិសេសសជន2006ចុះថ្ងៃទី27មិថុនា2018របស់ក្រសួងហត្ថលេខាលោកយិនមីងលីអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងដីធ្លីនៃសមាគមអាត6នឹងរៀបរាប់ប្រវត្តិអំពីរបាយការណ៍នេះចាសសូមជម្រាបសួរលោកយិនមីងលី
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រី
ចាសជាដំបូងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើប្រព័ន្ធជំនួយនៅរបាយការណ៍ស្តីពីការរដ្ឋបတ်សេរីភាពបញ្ចេញមតិសេរីភាពជួបជុំដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននេះតើខាងអាត6មកឃើញបានថាខ្លះដែរចាស
បាទជាបឋមសូមស្វាគមន៍ដល់ប្រិយមិត្តរបស់វិទ្យុ VOA បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរកឃើញទៅលើការទទួលសេរីភាពបច្ចេកទេសក្នុងការជួបជុំនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបថាយើងមិននិយាយលក្ខណៈទូទៅទេយើងនិយាយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរបាយការណ៍របស់សមាគមអាត6អញ្ចឹងក្របខ័ណ្ឌនៃរបាយការណ៍របស់សមាគមអាត6គឺយើងដោតទៅលើអ្វីជាមូលដ្ឋានគឺយើងដោតទៅលើវគ្គសិក្សាដែលបានធ្វើឡើងដោយមន្ត្រីរបស់សមាគមអាត6និងសហគមន៍នៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះយើងបានបង្ហាញថានៅក្នុងឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះកាលពីថ្ងៃទី1មករាដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូ2024នេះសមាគមអាត6បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយនៅតាមដានមូលដ្ឋានយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបាន311វគ្គយើងមានខេត្តចំនួន22បាទស្រុកចំនួន66ហើយនៅឃុំនៃនៅតាភូបាទហើយនៅក្នុងចំណោម316វគ្គដែលយើងធ្វើនេះយើងសង្កេតឃើញថាមានការរដ្ឋបတ်ច្រើនទៅលើស្រីភិកនឹងតាមរយៈការឲ្យយើងដាក់ជាលិខិតស្នាមបាទហើយពេលដែលយើងធ្វើគឺតាមរយៈក្នុងការមកគួយថតសង្កេតកត់ត្រាហើយនៅក្រៅនោះគឺមានការតាមដានដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទៅដល់អ្នកចូលរួមបាទមានការគម្រោងសហការនេះហើយដែលយើងធ្វើការកត់ត្រាថា311វគ្គដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺមានជាង 90% ដែលសកម្មភាពនេះបានកើតឡើងនៅតាមវគ្គសរសៃរបស់យើងនេះបាទ
ចាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិហានិការជុំជុំដែលលើកឡើងថាមានការបំពានអញ្ញាធម៌មូលដ្ឋានដូចជាដើមនោះលោកអាចជួយរៀបរាប់លម្អិតបានថាតើស្ថិតឬក៏កាត់ឡើងលើក្រមរូបភាពបានណាបាន
បាទខ្ញុំចង់និយាយប្របាយការខ្ញុំចេញជា3ដំណាក់កាលគឺដំណាក់កាលទី1គឺថាមុនពេលដែលយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយយើងមិនធ្វើការរៀបចំអញ្ចឹងអាជ្ញាធរបានតម្រូវឲ្យយើងដាក់លិខិតជូនដំណឹងលិខិតសុំច្បាប់បាទរហូតដល់ឃុំដល់ស្រុកមានអាជ្ញាធរខេត្តខ្លះឲ្យយើងដាក់អាជ្ញាធរខណ្ឌដែលយើងដាក់រហូតដល់ខេត្តខាងទៀតបាទនេះជាលក្ខណៈមួយដែលយើងមើលទៅថាវាអត់មានច្បាប់សោះឬក៏អត់មានលិខិតបទខណ្ឌគតិយុត្តណាមួយសោះឲ្យយើងដាក់ពីខាងសំខាន់របស់ជំនណឹងអញ្ចឹងវាជាការលម្អមួយដែលយើងចាត់ទុកថាជាការរកបတ်មួយដល់ការធ្វើសកម្មភាពរបស់សមាគមអាថោកទី2នៅពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពដល់ថ្ងៃប្រុសថ្ងៃធ្វើសកម្មភាពនេះគឺតែមានប្រជាការពីមានមេភូមិអញ្ញាធិភូមិរួមទាំងមន្ត្រីប៉ុស្តិ៍គាត់បានទៅចូលរួមធ្វើការថតរូបធ្វើការថតបញ្ជីវត្តមានដល់អ្នកចូលរួមសួររកអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយការថតនេះសម្រាប់តែសមាគមអាថុកដែលជាអ្នករៀបចំផ្ទាល់ក៏យើងត្រូវការអនុញ្ញាតពីអ្នកចូលរួមណាស់ពីពួកប៉ះពាល់ដល់ឯកជនភាពរបស់ពួកគាត់ដូចពួកគាត់ចូលរួមទាំងខ្លះក្រំរូបភាពគាត់យកក្រំរូបភាពថាផ្សព្វផ្សាយក៏មកសុំផ្សព្វផ្សាយគូគុំមានសុខភាពពេលខ្លះគាត់មកសុំផ្សព្វផ្សាយពីច្បាប់ចរាចរណ៍ពេលខ្លះគាត់ថាគាត់មកសុំផ្សព្វផ្សាយអំពីគ្រឿងញៀនឲ្យប្រជាប្រដ្ឋយល់ដឹងហើយខ្លះថាមកការពារសុខភាពប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ថាការពារសុខភាពប៉ុន្តែគាត់ចូលមកសុំបរិវេណនិយាយការផ្សព្វផ្សាយបើគាត់ផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងញៀនគាត់តែជាមកសុំជីវត្តមានអញ្ចឹងអានេះជាវិធីសាស្ត្របិញមួយទៀតណាដែលការមានដែលយើងបានធ្វើការកសិករនេះបាទ
ចា៎អញ្ចឹងនៅពេលដែលមានការរកបတ်បែបនេះតើធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បានណាខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងសង្គមកម្ពុជា
បាទតាមរបាយការណ៍របស់សាធារណរដ្ឋ311វគ្គនេះយើងបានបង្ហាញឃើញថាតើប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទទួលបានពីផ្ទាល់ពីវគ្គសំស្ាយនោះពីប្រជាធិបតេយ្យពីសិទ្ធិរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយនោះយើងមើលឃើញប្រមាណជា70%នេះដែលបានទទួលផលបានន័យថាគាត់មានការយល់ដឹងចំណេះដឹងពីប្រជាធិបតេយ្យពីសិទ្ធិរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយហើយនៅក្នុងនោះមានទាំងប្រជាមានទាំងស្ត្រីមានទាំងជនជាតិដើមភាគតិចផងដែលបានមានការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាឬសិទ្ធិជាតិតែត្រូវគិតជុំដល់ហើយនឹងវាជាសិទ្ធិនោះដែលយើងគិតថាវាសំខាន់ណាស់បើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋអាចយល់ដឹងពីបញ្ហាសិទ្ធិរបស់នេះទេគាត់អាចប្រើប្រាស់បានដូចជាយើងបានលើកថាបច្ចុប្បន្ននេះណាមានការប្រើប្រាស់សិទ្ធិជាតិនិងសិទ្ធិជុំខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងទៅគឺយើងឃើញមានប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានបង្ហោះតាម Facebook ពីបញ្ហាឬសិទ្ធិខ្លោគាត់និយាយអំពីបញ្ហាអត់មានទឹកព្រោះស្រែបាទនឹងគាត់បច្ចុប្បន្នតែហើយមួយទៀតក្រោយពីការបិទចឹងតែមកគាត់ធ្វើការជួបជុំបានលើកថាប្រមុខក្រុមគ្នាតវ៉ារឿងសិទ្ធិខ្លោហើយគាត់ប្រមុខក្រុមនេះពីបញ្ហារឿងអកតបាទហើយចាប់ពេលនោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដឹងគឺប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដឹងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានលើកជូនមន្ត្រីទៅណាដើម្បីជួយដោះស្រាយប្រជាពលរដ្ឋគាត់ពេលវេលាចុះការវិបត្តិនោះវាខាត់ប្រយោជន៍យ៉ាងបើវាខាត់ប្រយោជន៍រដ្ឋាភិបាលលើកអត់បានដឹងទេពីបញ្ហានោះពេលខាត់មន្ត្រីនឹងមូលដ្ឋានលោកខកខានទៀតទោះបែបតែក្នុងការផ្ដោតព័ត៌មានដល់រដ្ឋាភិបាលទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថាសិទ្ធិនោះវាចាំបាច់ណាស់ហើយកាលណាមានការវិបត្តិនោះវាមានការខាតដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលអត់បានទទួលព័ត៌មាននេះហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលចង់បានព័ត៌មានពេលថារដ្ឋាភិបាលត្រូវចំណាយមន្ត្រីទៀតចំណាយមន្ត្រីចំណាយកាត់ដើម្បីទៅស្វែងរកព័ត៌មាននោះណានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានលំហសិទ្ធិព័ត៌មានតោះនេះវានឹងរត់មកឯងតែម្ដងបាទចំណេះដល់រដ្ឋាភិបាលបាទគេគាត់សង្គមយើងនេះបាទ
ចា៎យើងថានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានចែងថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសជាធិបតេយ្យមិនលោកមានសាស្ត្រឆ្លងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបំពេញសិទ្ធិភាពនៅក្នុងការបញ្ជាទេរួមជាមួយនឹងសិទ្ធិនៃការជួបជុំជាដើមអញ្ចឹងសម្រាប់លោកនៅពេលដែលមានការបិទរបស់នេះកាត់ឡើងតើវាបង្ហាញពីអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្ពុជាដែលជាប្រទេសជាធិបតេយ្យ
បាទកាលណាយើងនិយាយពីប្រជាធិបតេយ្យវាមានវិសាភាពផងដែរដែរប៉ុន្តែប្រជាធិបតេយ្យនេះត្រូវចង់ផ្ដោតតែគន់ទៅនឹងសេរីភាពបច្ចេកទេសនិងសេរីភាពក្នុងការជួបជុំទេវាជាផ្នែកមួយនៃប្រជាធិបតេយ្យបាទហើយនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគឺអត់អាចបោះបង់បាននេះនៅអាសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយហ្នឹងបើសិនជាប្រទេសកុម្មុយនីសមួយចំនួនគាត់អត់យកនេះសិទ្ធិដែរបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងប្រជាធិបតេយ្យនេះកាលណាយើងអនុវត្តបានពេញលើបាទពេលនេះយើងផងនេះបានដឹងហើយណាថាមានអង្គការប្រជាជាតិចាប់ដាក់ដាក់ចំណាត់ថ្នាក់បាទចំណាត់ថ្នាក់មិនចំណាត់ថ្នាក់ថាប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញប្រជាធិបតេយ្យមិនពេញលេញប្រជាធិបតេយ្យគង់កាត់ការសរសេរថាមានប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់សិទ្ធិនោះ អនុវត្តតាមកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិអញ្ចឹងវាជាចំណុចសំខាន់ហើយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងច្បាប់គោលគឺជាចំណុចល្អហើយប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់គឺលើមួយទៀតគឺលើការអនុវត្តការអនុវត្តចុះគឺមិនត្រឹមតែមើលទៅលើការមានចៃនៅក្នុងច្បាប់ទេគឺពិនិត្យមើលទៅលើការអនុវត្តហើយការអនុវត្តហើយគឺពិនិត្យមើលទៅលើអីទៀតថាតើការអនុវត្តនឹងបានត្រឹមត្រូវទេបើហើយតើមានការតាមដានប្រសិនបើខ្ញុំគិតការអនុវត្តមិនបានត្រឹមត្រូវចុះនៅក្នុងទីយើងវាជាចំណុចល្អចំណុចល្អតើថាយើងមានចៃនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់កម្ពុជារបស់យើងបើទោះបីជាការអនុវត្តវានៅមានការខ្វះខាតក៏ដោយបាទអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាកាលណាមានជាប់ចៃការអនុវត្តមិនទាន់បានល្អយើងនឹងរួមគ្នាជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តបានល្អទៀតយើងនឹងបានកំណត់ថាល្អឡើងវិញបាទ
ជាចុងក្រោយដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិរួមនឹងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងការជួបជុំនេះមានភាពសាមញ្ញលោកយល់ថាអ្នកពាក់ព័ន្ធជាសិទ្ធិបណ្ដាគួរតែធ្វើបែបណាដែរ
បាទខ្ញុំបានលើកជាច្រើនដងហើយពាក់ព័ន្ធទៅបញ្ហាហ្នឹងបញ្ហាសេរីភាពនេះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះវាមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងបញ្ហានយោបាយអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពនេះវាឡើងចុះបើយើងមើល graphic ម្ដងឡើងម្ដងចុះបាទវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានយោបាយប្រសិនបើយើងមានការផ្សព្វផ្សាយនយោបាយយើងចង់និយាយឲ្យអ្នកនយោបាយរួមរងគ្នាគ្រប់រងគ្នាផ្សព្វផ្សាយបញ្ហានយោបាយយើងគិតថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងអបអសាពីព្រោះអ្នកនយោបាយគឺជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសបាទចុះកាលណាអ្នកនយោបាយគាត់មានការបោះតុងទេបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យបញ្ហាសេរីភាពវាអបអសាទេយើងគិតថាខាតតចំណាត់ថ្នាក់នៃសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនោះនៅប្រទេសយើងកាន់តែធ្លាក់ចុះនៅពេលណាគឺក្រោយឆ្នាំ2017បាទអញ្ចឹងហើយយើងនៅតែទទួលថាសូមឲ្យអ្នកនយោបាយធ្វើការរួមរងគ្នាផ្សះផ្សាគ្នាដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិរបស់យើងឡើងវិញបាទនេះជាចំណុចល្អហើយយើងអាចបង្កើតបាននេះបញ្ហារឿងនេះដោយសារតែអ្នកនយោបាយខ្មែរជាអ្នកជឿរឹតជឿរឹតផ្លូវណាគឺប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកអញ្ចឹងអ្នកនយោបាយជាអ្នកកំណត់ច្បាស់ណានៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក៏ដូចបានកំណត់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរអញ្ចឹងអ្នកនយោបាយមិនអាចនិយាយចេញពីបញ្ហានយោបាយនេះបើនិយាយចេញនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសយើងអាចបានមានការចម្រើនល្អទេអញ្ចឹងមានតែរួមគ្នាដើម្បីរីកចម្រើនក្នុងប្រទេសជាតិនេះបាទ
ចំពោះសូមអរគុណលោកយើងនេះ
បាទសូមអរគុណ
ផ្នែកជំនួយនៃគ្នានៃសមាគមអាហុកដែលបានបោះសាច់អ្នកបោះបាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបាយការណ៍ថ្មីដែលសមាគមទៅតែចេញចាសសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកនាងទៀត
សូមអរគុណបាទ
ជម្រាបសួរប្រិមត្តរបស់ VOA ជាទីមេត្រីចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025តទៅកម្មវិធីព័ត៌មានពេលរាត្រីតាមវិទ្យុរបស់ VOA ក៏នឹងមានផ្សាយលើទូរទស្សន៍អនឡាញផងដែរតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vanews.com និងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube របស់ VOA នៅវេលាម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10:00 យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាមួយកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាដោយតម្រូវឲ្យទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធទាំងអស់ផ្អាកផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍបរទេសរយៈពេល90ថ្ងៃការផ្អាកជំនួយនេះធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានានៅបរទេសដែលពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមនឹងអនាគតមិនច្បាស់លោក Liam Scott រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅជួរមុខនៃសមរភូមិក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាសែតក្នុងស្រុកគឺជាមូលដ្ឋានផ្ដល់ព័ត៌មានដ៏សំខាន់នៅក្នុងតំបន់ដែលរុស្ស៊ីបានបំផ្លាញអង្គតែនទូរសាពនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអ្នកកាសែតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីច្រកនានាដែលប្រើសម្រាប់ការជម្លៀសកត់ត្រាអ ுக ្រិតកម្មនានាដែលគេចោទថារុស្ស៊ីជាអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងការចល័តទ័ពក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយទប់ទល់នឹងការឃោសនារបស់រុស្ស៊ីផងដែរការបង្កកបណ្ដោះអាសន្ននៃជំនួយបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់ស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតូចៗដែលពឹងផ្អែកលើម្ចាស់ជំនួយដើម្បីបន្តប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនលោកសឺគីថូមីលែនកូប្រធានសហជីពជាតិអ្នកកសែតអ៊ុយក្រែនបានប្រាប់ VOA ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅអ៊ុយក្រែនជាច្រើនប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងបិទឬការកាត់បន្ថយប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែស្ថានភាពបែបនេះមិនកើតមានតែនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេដោយប្រទេសផ្សេងទៀតក៏រងការប៉ះពាល់ពីការបង្កកជំនួយបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាមួយកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាដោយតម្រូវឲ្យទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធទាំងអស់ផ្អាកផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍបរទេសរយៈពេល90ថ្ងៃ បទបញ្ជានេះចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី24ខែមករារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Marco Rubio បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី26ខែមករាថារាល់ប្រាក់ដុល្លារដែលយើងចំណាយរាល់កម្មវិធីដែលយើងផ្តល់មូលនិធិនិងរាល់គោលនយោបាយដែលយើងព្យាយាមអនុវត្តត្រូវតែឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរសាមញ្ញ3ដែលនោះគឺថាតើការចំណាយនោះធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែមានសុវត្ថិភាពឬទេតើវាធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែខ្លាំងឬទេនិងតើវាធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែមានវិបលភាពឬទេស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកពឹងផ្អែកលើការផ្តល់មូលនិធិពីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែពួកគេរាយការណ៍នៅក្នុងបរិយាកាសរដ្ឋបិតនេះបញ្ជាក់តាមអង្គការ JX Fund នៅក្នុងទីក្រុងបែកឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដោយសារតែការបង្កកមូលនិធិនេះស្ថាប័នព័ត៌មាននៅលើពិភពលោកកំពុងស្វែងរកប្រភពមូលនិធិផ្សេងដើម្បីបន្តផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទៅកាន់អ្នកអាននិងអ្នកស្ដាប់របស់ខ្លួននិងបញ្ជាការបិទស្ថាប័ននេះបយងតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគជាច្រើនដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA អ្នកស្រី Penelope Winterhanger នាយកគ្រប់គ្រងអង្គការ JX Fund បាននិយាយថាស្ថាប័នព័ត៌មានទាំងនេះត្រូវបានគេទម្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្នវិធានការនេះត្រូវគេប៉ាន់ស្មានថាកំពុងប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យរាប់សិបស្ថាប័ននៅក្នុងប្រទេសជាង30នេះបយងតាមសហព័ន្ធអ្នកកសែតអឺរ៉ុបដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកយោងតាមបទបញ្ជារបស់លោកត្រាំក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃនៃការផ្អាកជំនួយនេះក្រសួងនិងទីភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតម្រូវឲ្យពិនិត្យឡើងវិញនូវការផ្តល់មូលនិធិបរទេសរបស់ខ្លួននិងសម្រេចថាតើជំនួយរបស់ពួកគេគួរតែបន្តកែសម្រួលឬត្រូវបញ្ចប់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ទេហើយបានប្រាប់ VOA ឲ្យយោងទៅលើសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនចុះថ្ងៃទី29ខែមករាវិញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះថ្លែងថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងគឺជាពលរដ្ឋដែលប្រឹងប្រែងធ្វើការនិងមានសន្តានចិត្តល្អដែលបានលះបង់ញើសឈាមនិងទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីជួយដល់មនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែមិនត្រូវមានប្រទេសដទៃទៀតដែលគួរទទួលបានផលប្រយោជន៍ទាំងនេះទេហើយមិនគួរមានកម្មវិធីផ្តល់ជំនួយបរទេសណាដែលគ្មានការត្រួតពិនិត្យដិតដល់នោះដែរលោក Tommy Lenko បានថ្លែងថាការបង្កកជំនួយនេះកំពុងធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់សម្រាប់ស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅសមរភូមិជួរមុខនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Tommy Lenko បានលើកឡើងដូច្នេះថានៅតាមតំបន់ជាច្រើនដែលគៀកទៅនឹងទីលានប្រយុទ្ធយើងអាចនិយាយបានថាមានតែកាសែតក្នុងស្រុកទេដែលជាប្រភពព័ត៌មានដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តចាប់តាំងពីការឈ្លានពានពេញទំហឹងទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2022មករុស្ស៊ីបានបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្សព្វផ្សាយការឃោសនារបស់ខ្លួននៅលើសកលលោកស្របពេលដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីរងការរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងលោក Tommy Lenko បន្តថាសង្គ្រាមនេះក៏បានដាក់កំហិតទៅលើទីផ្សារផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាប្រភពហិរញ្ញវត្ថុដ៏ចម្បងសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសនេះផងដែរនៅពេលនិយាយអំពីការគ្រប់គ្រងស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាតួអង្គមួយដែលខ្លាំងជាងគេទាំងអស់នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រី Winterhanger នៃអង្គការ JX Fundអ្នកស្រីបន្តថាទោះបីជាស្ថាប័នព័ត៌មានទាំងនេះទទួលជំនួយពីបរទេសក៏ដោយក៏ការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ពួកគេមានភាពឯករាជ្យស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើននៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលពឹងលើការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏មើលឃើញថាខ្លួនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយមិនច្បាស់ផងដែរបន្ទាប់ពីបានធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅឆ្នាំ2021មកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតនិងហាមឃាត់ស្ថាប័នព័ត៌មានជាច្រើនមិនឲ្យធ្វើប្រតិបត្តិការការបង្ក្រាបនេះបានបង្ខំឲ្យស្ថាប័នជាច្រើនភៀសខ្លួនទៅបរទេសបច្ចុប្បន្ននេះស្ថាប័នខ្លះរាយការណ៍ចេញពីព្រំដែនរវាងប្រទេសថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាខណៈដែលស្ថាប័នខ្លះទៀតអាចដំណើរការចេញពីតំបន់នានាដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមឧទាមក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រសិនបើការបង្កកមូលនិធិនេះបង្ខំឲ្យស្ថាប័នព័ត៌មានជាច្រើនត្រូវបញ្ឈប់ដំណើរការរបស់ខ្លួនលោក Carol Luxka នៃអង្គការ IPI ព្រមានថាការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋដូចជានៅប្រទេសរុស្ស៊ីជាដើមអាចនឹងកើនឡើងដើម្បីបំពេញចន្លោះប្រហោងនេះលោកនិយាយថានៅពេលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផុតរលត់ទៅវាបង្កើតបាននូវភាពចន្លោះប្រហោងមួយហើយភាពចន្លោះប្រហោងនោះចាំបាច់ត្រូវបំពេញដោយអ្វីម្យ៉ាងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025តទៅ កម្មវិធីផ្សាយពេលរាត្រីតាមវិទ្យុរបស់ VOA នឹងបន្តទៅផ្សាយនៅម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10:00 យប់ម៉ោងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 9335 និង 11675 kHz ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនេះឡើងវិញបានតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz នៅវេលាម៉ោង 10:30 នាទីដល់ម៉ោង 11:00 យប់រដ្ឋបាលលោក Trump បាននិយាយថាខ្លួនកំពុងពិនិត្យឡើងវិញទៅលើកម្មវិធីជំនួយបរទេសនឹងទីភ្នាក់ងារសំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ជំនួយមនុស្សធម៌ USAID អ្នកស្រី Veronica Belarus Iglesias រីកាអំពីការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះដែលអ្នករីគុណទីភ្នាក់ងារនេះកំពុងស្នើឡើងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
Hi Donald John Trump តាមរយៈវិធីសាស្ត្រ America First លោកប្រធាននាយកប្រដ័យ Donald Trump បានសន្យាថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងទូលំទូលាយចំពោះរបៀបដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើអន្តរកម្មជាមួយនឹងពិភពលោកទាំងមូលអនុប្រធាននាយកប្រដ័យលោក Deji Van បានបញ្យល់អំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងអំឡុងពេលសម្ភាសជាមួយនឹងកម្មវិធី Hannity Show របស់ទូរទស្សន៍ Fox News ថា
The simple concept America first
គំនិតសាមញ្ញអាមេរិកដំបូងវាមិនមានន័យថាអ្នកស្អប់អ្នកផ្សេងទេវាមានន័យថាអ្នកមានភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំច្បាស់ណាស់អំពីរឿងនេះដែលដាក់ផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាអតិភិប
ក្នុងបរិបទនោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបញ្ជាឲ្យបង្ករយៈពេល90ថ្ងៃដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី20ខែមករានៅជំនួយប្រទេសទាំងអស់ដែលកំពុងរងចាំការពិនិត្យឡើងវិញរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយមានករណីលើកលែងមួយចំនួនដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Marco Rubio ថ្មីៗនេះបានបំភ្លឺថា
យើងបានចេញការលើកលែងចំពោះកម្មវិធីដែលចាំបាច់ទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកដែលធ្វើឲ្យអាមេរិកមានសុវត្ថិភាពជាងមុននិងកាន់តែរឹងមាំក្នុងនោះមានកម្មវិធីផ្តល់អាហារឬថ្នាំឬអ្វីដែលជួយជីវិតមនុស្សជាបន្ទាន់គឺមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការបង្កក់នោះទេ
ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិដែលគ្រប់គ្រងកម្មវិធីជំនួយបរទេសភាគច្រើនស្ថិតក្នុងការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដែលនៅភាគខ្លះនិយាយថាជារឿងចាំបាច់លោក Brian Clark គឺជាអ្នកវិភាគគោលនយោបាយការពារជាតិនៅវិទ្យាស្ថាន Hudson លោកបានសម្ភាសតាមរយៈ Sky ថា
ប្រហែលជាមានផ្នែកខ្លះនៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិដែលអាចនឹងត្រូវកាត់បន្ថយឬរៀបចំឡើងវិញដើម្បីព្យាយាមផ្តោតលើគោលដៅសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាជាងការលើកកម្ពស់បទដ្ឋានវប្បធម៌ដែលយើងយល់ថាមានប្រយោជន៍និងមានប្រយោជន៍នៅទីនេះប៉ុន្តែនោះប្រហែលជាមិនចង់បានដោយប្រទេសគោលដៅនោះទេ
អ្នកវិភាគកិច្ចការបរទេសនៅសាកលវិទ្យាល័យ George Washington University លោក Son Robert ថ្លែងតាមរយៈ Sky ថា
One of the things the Trump administration has been very concerned about is
រឿងមួយក្នុងចំណោមរឿងដែលរដ្ឋបាលលោក Trump មានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងគឺទីភ្នាក់ងារ USAID ផ្ដោតលើភាពចម្រុះសមត្ថភាពនិងបរិយាប័ន្នជុំវិញពិភពលោកហើយអ្នកដឹងទេខ្ញុំគិតថាវាត្រូវបានគេចាត់ចែងខុសដល់កម្រិតមួយដោយ USAID ព្រោះប្រទេសមួយចំនួនជុំវិញពិភពលោកមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ការទទួលយកជាឧទាហរណ៍ការរៀបការអ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាដើម
បុគ្គលិករបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID បានតវ៉ាតាមផ្លូវក្នុងប្រមាណថ្ងៃថ្មីៗនេះដើម្បីការពារការងាររបស់ពួកគេនិងចានចោលកាសរើនៃទីភ្នាក់ងាររបស់ពួកគេបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យារបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID នៅសេមីការមិនផ្ដល់នាមត្រកូលទេអ្នកសេថ្លែងថា
យើងធ្វើការមិនមែនបង្ខំមនុស្សឲ្យគោរពអាមេរិកឬដោយប្រាប់មនុស្សឲ្យតម្លៃជាក់លាក់នោះទេប៉ុន្តែដោយគ្រប់គ្រងពួកគេតាមរបៀបដែលពួកគេមានអារម្មណ៍ថាពួកគេត្រូវការហើយធ្វើដូច្នេះធ្វើឲ្យពិភពលោកក្លាយជាកន្លែងប្រសើរជាងមុនសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
អ្នកជំនាញខាងគោលយោបាយការពារជាតិលោក Brian Clark បានមានប្រសាសន៍ថាការវិនិយោគរបស់ USAID មានគោលដៅកាន់តែច្រើននៅប្រទេសអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍កាន់តែប្រសើរលោកថ្លែងថាinvestments in
humanitarian aid even ការវិនិយោគលើជំនួយមនុស្សធម៌ទោះបីជាពួកគេមិនចាំបាច់បង្កើតសម្ព័ន្ធមិត្តដែលនឹងអាចគ្រប់គ្រងផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺល្អព្រោះវាលើកកម្ពស់អំណាចការទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងលើកកម្ពស់ជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពិភពលោក
គណៈដែលការពិនិត្យឡើងវិញនៃកម្មវិធី USAID កំពុងដំណើរការមន្ត្រីបានលុបចោលការផ្អាកកម្មវិធីមួយចំនួនដូចជាផែនការសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់ប្រធានាធិបតីសម្រាប់ការសង្គ្រោះអ្នកជំងឺអេដឬរ៉ាហ្វាប៉ុន្តែគ្លីនិកក្នុងស្រុកមិនបានបើកឡើងវិញភ្លាមៗនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រថយន្តអគ្គិសនីថ្មីបំផុតត្រូវបានដាក់តាំងនៅក្នុងពិព័រណ៍រថយន្តឆ្នាំ2025នៅទីក្រុង Chicago គណៈជំនួយពន្ធពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាចនឹងត្រូវបញ្ចប់លោក Ken Farabo នៃ VOA ជួនសេក្រារីការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ហើយលោក Simon Lee ជួនសេក្រារីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សំឡេងនេះដូចជាសំឡេងម៉ាស៊ីនរថយន្តធម្មតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យរថយន្ត Dodge Charger ប្រភេទថ្មីដំណើរការមិនមែនម៉ាស៊ីនដើរដោយសាំងនោះទេនេះគឺជារថយន្តអគ្គិសនីមួយហើយខណៈគេនៅអាចលឺសំឡេងនិងធំក្លិនកង់កៅស៊ូពេលជិះលឺថ្នល់បំពង់ស៊ីម៉ាំងគឺជាបំពង់ស៊ីម៉ាំងសិប្បនិម្មិតតែប៉ុណ្ណោះលោក Ryan Nagot គឺជាអនុប្រធានផ្នែករចនាប័ទ្មខាងក្នុងនៃក្រុមហ៊ុន Stellantis
I think you will forget
ខ្ញុំគិតថាអ្នកនឹងភ្លេចថាវាជារថយន្តអគ្គិសនី
ក្រុមហ៊ុន Stellantis ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនម៉ាករថយន្ត Dodge រថយន្តប្រភេទ Dodge Charger គឺជានិមិត្តរូបសម័យកាលរថយន្តដើរដោយសាំងនៅអាមេរិកយូរមកហើយលោក Nagot ថាការប្រែក្លាយវាទៅជារថយន្តអគ្គិសនីដែលមានតម្លៃលើសពី $60,000ជាក្តីប្រាថ្នារបស់ Dodge លោកថ្លែងថា
យើងដឹងថានេះជាទិសដៅដែលអាមេរិកកំពុងសម្លឹងទៅរកវាត្រូវការពេលវេលា
ឥណទានពន្ធរហូតដល់$7,500ដែលជាផ្នែកមួយនៃកញ្ចប់ច្បាប់កាត់បន្ថយអតិផរណាឆ្នាំ2022របស់រដ្ឋបាលលោក Biden បានជួយឲ្យរថយន្តអគ្គិសនីផលិតនៅអាមេរិកមានតម្លៃថោកជាងមុនតែលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបង្ហាញពីផែនការបញ្ចប់ឥណទាននេះលោក Nagot ថាជំនួយឥណទាននេះមិនមែនជាកត្តាចម្បងក្នុងការអភិវឌ្ឍរថយន្តអគ្គិសនី Charger នោះទេ
You're getting a different customer.
អ្នកមានអតិថិជនបែបផ្សេងដែលមកទិញរថយន្តនេះពួកគេមិនគិតពីរឿងកាត់ឥណទានពន្ធនោះទេ
ក្រុមហ៊ុន Cox Automotive រាយការណ៍ថាទោះបីដូច្នេះក៏ដោយឥណទានពន្ធបានជួយជំរុញការទិញរថយន្តអគ្គិសនីកាលពីឆ្នាំមុននៅអាមេរិកដែលនេះជាការកើនឡើង 7.3% នៃការលក់ប្រចាំឆ្នាំ2023លោក Matt Troyer អ្នកជំនាញផ្នែកផលិតផលនៃក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តជប៉ុន Toyota ថ្លែងថា
ក្រុមហ៊ុន Toyota មានរថយន្តអគ្គិសនី19ប្រភេទដូចជាប្រភេទកូនកាត់កូនកាត់សាក់ថ្មកូនកាត់ប្រើសាំងនិងប្រើអគ្គិសនីទាំងស្រុង
លោក Troyer ថ្លែងបន្តទៀតថា
30% នៃរថយន្តដែលអ្នកលក់បានគឺរថយន្តអគ្គិសនីតាមប្រភេទផ្សេងផ្សេង
រថយន្តទាំងនោះមិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌដែលអាចទទួលបានជំនួយឥណទានពន្ធនោះទេរថយន្តអគ្គិសនីប្រភេទ BZ4X របស់ក្រុមហ៊ុន Toyota នៅអាមេរិកខាងជើងក៏មិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌនោះដែរដោយសារវាត្រូវបានផលិតនៅក្រៅអាមេរិកកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុន Toyota បានប្រកាសថាខ្លួនបានបញ្ចុះតម្លៃរថយន្ត BZ4X រហូតដល់$60,000អ្នកស្រី Mega Luxura មន្ត្រីផ្នែកយានយន្តអគ្គិសនីរបស់រដ្ឋ Illinois ថ្លែងថា
យើងឃើញថារថយន្តអគ្គិសនីកំពុងមានតម្លៃទាបជាងមុន
រដ្ឋ Illinois កំពុងផ្តល់ប្រាក់បង្វិលរ៉ាប់រងដោយរដ្ឋ $4,000ត្រឡប់ទៅវិញចំពោះការទិញរថយន្តអគ្គិសនីអ្នកស្រី Luxura បានចូលរួមជាមួយអ្នកស្រី Melissa Washington អនុប្រធានជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ធម្មពល ComEd នៅសន្និសីទសារព័ត៌មានពិព័រណ៍រថយន្តមួយអ្នកស្រី Washington ថ្លែងថា
We have 100 million.
យើងមានកញ្ចប់ប្រាក់បង្វិល $100,000,000នៅឆ្នាំ2025សម្រាប់អតិថិជនដែលទិញរថយន្តអគ្គិសនីហើយនេះគឺសម្រាប់គ្រប់អតិថិជនដូចជាអតិថិជនជាបុគ្គលិកឯកជននិងអតិថិជនពីវិស័យសាធារណៈជាដើម
ស្របពេលមានភាពមិនច្បាស់លាស់ពីអនាគតជំនួយសហព័ន្ធក្នុងការទិញរថយន្តអគ្គិសនីលោក Troyer នៃក្រុមហ៊ុន Toyota ថាអតិថិជនបានប្រាប់លោកថាពួកគេផ្ដោតច្រើនជាងមុនលើផលប្រយោជន៍ដទៃទៀតនៃការមានរថយន្តអគ្គិសនី
less expensive to drive it
វាចំណាយតិចក្នុងការប្រើប្រាស់ការថែទាំហើយជួយដល់បរិស្ថានផងដែរ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុននេះ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរីត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.